Velkommen til denne gjennomgangen. I dag dykker vi ned i kildene dine om Paris, spesifikt de berømte administrative inndelingene, disse arrondissementa.
Stemmer det?
Du har jo gravet fram en detaljert tekst om hvordan de organiserte, og ja, historie bak. Så målet vårt nå å pakke ut litt hvordan Paris fikk si nåværende form, hvordan byen ble styrt lokalt, og kanskje finner du noen overraskinger underveis.
Ja, jeg tror det. For disse arrondissementene jo, som du sier, mye mer enn bare administrative grenser på et kart. Det helt grunnleggende for å forstå Paris.
Hvordan da, mener du?
Vel, de speiler identiteten, historia, hverdagslivet, hele utviklinga til byen gjennom hundreåra på en måte.
Ok, spennende. La oss starte med begynninga da. Kildene sier at Paris først ble delt inn i arrondissement fra 7. oktober 1794.
Ja, midt under revolusjonen. Eller 19 Vendémiaire an 4, om man skal være pirkete med revolusjonskalenderen.
Ja, og da var det 12 stykk.
12 stykk, ja. Og kildene forteller at de hadde ganske uregelmessige former. Og nummereringa var annerledes. Hovedsakelig fra vest mot øst og nord mot sør.
Ikke helt som i dag, med andre ord.
Nei, absolutt ikke. Den virkelig store endringen, den som forma dagens Paris, kom i 1860.
Under Napoleon III?
Nettopp. Og med den berømte baron Haussmann, prefekten for Seinen, i spissen. Da skjedde noe drastisk. Paris annekterte forstadene.
Hva forstader var det snakk om?
De som lå mellom den gamle tollmuren, Mur de Fjermus Généraux, og den nyere festningsvollen, Anciate de Thiers. En diger ekspansjon.
Oi!
Ja, byen ble mye større, og tallet på arrondissement øka da til de 20 vi kjenner i dag. Lova ble vedtaken 16. juni 1859.
Og her fant jeg en artig detalj i kildene dine. Han handler om hvordan nummereringen var til. For Haussmann sin opphavelige plan var visst å følge det gamle systemet.
Jo, det stemmer. Men det ville jo gjort de velstøende områdene Passy og Auteuil til det 13. arrondissement.
Og det var problematisk.
Å ja, veldig problematisk for innbyggerne der. Det var visst et uttrykk på den tiden.
Å.
Etter marié og tresjem arrondissement, altså å være gift i det 13. Det var rett og slett slang for å bo sammen uten å være gift. Leve på lån, liksom.
Seriøst? Ja.
Så de fine folket i vest ville absolutt ikke ha nummer 13 klistret på seg. Ordføreren dere, Mer Jean-Frédéric Possos, han protesterte visst høgløyt.
Så han overtygde Haussmann. Utrolig at slikt kunne påverke byplanleggingen?
Ja, det sier jo litt. Resultatet ble i hvert fall den nåværende spiralforma nummereringa. Den starter i sentrum, ved Louvre, som nummer 1, og snor seg utover med klokka.
Smart. Og da unngikk de problemet.
Nettopp. Passy og Auteuil ble fasjonable 16. arrondissement, mens i et mer folkelig område lenger sør fikk nummer 13.
Fascinerende. Kjeldene nevner vel også noen senere justeringer?
Ja, det er riktig. Mindre grensejusteringer på 1920- og 30-tallet. Da ble zonen rundt festningsvollene, La Zone, og de store skogene Bois de Boulogne og Bois de Vincennes formelt innlemma. Men hovedstrukturen, den har vært ganske stabil siden rundt 1954.
Greit, det var historia. Men hvordan fungerer disse arrondissementene i dagens Paris? Hva slags makt har det egentlig?
Vel, kvart av de 20 har sitt eget folkevalgderåd, et conseil d'arrondisme, og en egen ordfører, mer d'arrondisme.
Valda under kommunevalga?
Ja. Og noen av de som har vært valgt til derifra, det sitter også i Conseil de Paris. Det er et litt spesielt organ.
Konens da?
Det fungerer både som bystyre for hele Paris, og som departementsråd. Paris er jo både en by og et departement.
Ah, ok. Men arrondissementer selv, de er ikke helt selvstendige kommuner slik jeg forstår det.
Nei, og det er et viktig poeng som kildene understreker. Det er administrative underavdelinger av Paris kommune. Kommune de Paris. Ikke kollektivitetsterritorialer med fullt selvstyre.
Og det er store skillnader mellom deg?
Ja, enorme. Både i storlek og folketall. Kjeldene nevner jo det 15. arrondissement. Det er kjempestort sammenlignet med seg det første eller to i sentrum, og har mange ganger flere innbyggere.
Det må jo gi noen utfordringer.
Absolutt. Tenk deg bare fordeling av ressurser og tjenester. Tettheten varierer og kraftig. Det 11. er visst ekstremt tettbygd.
Og det har navn også, ikke bare nummer. Jeg har sett skilt med navn.
Jo da, hvert arrondissement har et offisielt navn. Louvre, Pantheon, Opera, og så videre. Men, som kjeldene påpeker, det er jo nesten bare nummeret folk bruker i dagligtale. Si meg, hvor bor du? Jeg bor i det 15. liksom.
Forståelig. Enklere med nummer.
Ja. De har jo egne postnummer også. 7500 pluss nummeret. Med ett unntak, det 16. har faktisk to postnummer. 75016 og 75116. Og selvsagt i en SSE-koder for statistikk og sånt.
Og så var det en nylig endring, sa du, i sentrum.
Stemme er i ganske stor form i 2020. De fire innste historiske arrondissementer, altså nummer 1, 2, 3 og 4, de ble slått sammen administrativt og valgteknisk.
Aha.
Til hva da? Til en ny sektor som heter Paris Centre. Nå har de felles arrondissementsråd og felles ordfører. Hovedsetet ligger i det gamle rådhuset til det treet.
Fikk innbyggerne si sin mening?
Ja, faktisk. De fikk røste over både navnet og plasseringen av det nye hovedsetet.
Interessant. Kjeldene dine nevner også noe annet, noe mer uformelt, det tyveste arrondissement. Hva i alle dager er det?
Nei, det er ikke et ekte arrangement. Det er et omgrep du hører i media og i daglig tale.
Ok. Hva viser det til da?
Det viser til ulike områder som ligger utenfor de egentlige grensene til Paris, men som har en sterk tilknytning til byen. Det kan være så mangt.
Som til demmes.
Forretningsstrøket La Défense, for eksempel, eller rike nabokommuner som Neuville-sur-Seine, området under gentrifisering som Montreuil, til og med fjerntliggende stader.
Fjerntliggende?
Ja, som feriebyen Deauville ved kysten, eller bydelen Ixelles i Brussel, der det bor mange franskmenn. Det viser jo hvordan Paris sin påvirkning, både kulturelt og økonomisk, strekker seg langt utover de formelle grensene.
Ah, sånn ja. Fascinerende. Så hva sitter vi egentlig att med nå, etter den gjennomgangen? For meg verker det jo helt klart at disse arrangementene er mye mer enn bare administrative eninger.
Ja, absolutt.
De forteller jo en historie om byvekst, om politiske dragkamper, sosiale skillnader, og til og med litt folkelig overtro, som vi så med nummer 13. Det er liksom nøykler til å forstå hvordan parisanerne selv opplever byen sin.
Helt enig. Og her er kanskje en siste tanke du kan ta med deg videre. Kjeldene nevner bare så vidt at hvert arrangement er videredelt inn i fire administrative kvarter, altså bydeler.
Å ja.
Ja, vi har ikke gått inn på deg nå, men tenk på hvordan disse enda mindre enighetene, som ofte har dype historiske røtter, legger til enda flere lag av identitet og særpreg i denne utrolig komplekse byen. Hva forteller egentlig de om Paris? Det kan være noe å grule litt på.